Divi valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība, politikas mērķis, prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēmas līdzsvītra finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām procenti no IKP Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024 gadam 31,7–31,0 ekonomikas īpatsvars no IKP pēc prof. Šneidera pētījuma datiem procenti Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024 gadam 19,9–18,3 labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis nodokļu maksāšana procenti Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024 gadam 63–67 nodokļu nomaksas kultūra, mērķis palielināt to nodokļu maksātāju masu, kuriem nav pieņemama līdzsvītra attaisnojama rīcība apzināti nemaksāt nodokļus procenti. SKDS aptauja Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024 gadam 32 valdības rīcības plāns 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 172  37 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 102, 300, 121, 151, 260, 125, 297, 941, 122, 786, 107, 121, 527, 259, 36, 124, 389, 960, 37, 967, 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana 116.39.00.00 uzraudzība un kontrole 829 6 196 896 896 797 798 797 819 93 23 23 23 23 62.00 9.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF finansētie ierobežoto konkursu projekti 2014 2023 535 918 921 035 521 385 587 787.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 44 609 51 051 48 973 71.07.00 Eiropas ekonomikas zonas un un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 976-686-1544-497-996-914-73.00.00 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 834-749-649-497-0000 nozaru vadība un politikas plānošana 4-4-7-9-5-3-7-2-4-3-7-2-4-3-7-5-4-5-3-7-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- 834, 826, 17, 707, 963, 20, 160, 241, 19, 283, 941, 17, 244, 056 ir raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs. Azartspēlēs atbilstība procenti no kopējā pārbaužu skaita 96, 97, 98 elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājasaimniecību apjoma procenti 85, 90, 95 interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, TSK, attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās atbilstība procenti no kopējā pārbaužu skaita 96, 97, 98 apmācītas uzraugamo subjektu atbildīgās amatpersonas par nilotpni jomu skaits 120, 120, 120 Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus procenti 30, 25, 20 izsniegtās pārreģistrētās licences ar nodevas apmaksu skaits 418, 423, 446, 421, 425 izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas skaits 602, 600, 600, 600, 600 ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā eluro 407, 517, 380, 000, 380, 000, 380, 000, 380 000 ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā eluro 3678 083 628 023 651 523 364 523 398 520 labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis procenti 73 67 69 70 kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem procenti 9,6, 8,98, 8,45 vidiedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi pēc valsts kancelējas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem procenti 74, 74, 75, 76 atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu procenti 60, 75, 80, 85, 90 mitas fizisko kontroļu rezultativitāte procenti 25,2, 20, 25, 25, 25 pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbības skaits 18, 16, 12, 12, 12 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas nilotpni likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst nilotpni likuma un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām. No vidu pārbaudītajiem nilotpni subjektiem procenti 79, 81, 83 kvalitātes rādītāji uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru nodokļu un mitas jautājumos procenti no normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors izstrādes procesā 95-80-180-180-180 pabeigts administratīvais process un spēkā atstātie finanšu ministrijas lēmumi revīzijas jomā gadījumu, kad FM lēmums pēc tiesvedības atstāts spēkā pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu procenti 1280-80-80-80 uzlabota sabiedriskā labuma organizāciju darbības vide, kā rezultātā palielinās to organizāciju skaits, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. Gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata procenti 97,2-96,6-96,8-97,97,25 izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars procenti 0,0,0,0 izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis novērtējums skalā no 1,10,8,8,8 vidlabvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars procenti 95,9-90-90-90-91 vidklientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem 10 balvu skalā 3,8,1-8,1 piezīmes, viena kopējie ieguldījumi vidinformācijas tehnoloģijās, kas tiek finansēti no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un AFP, divi visi 2019. Gadā pieņemtie administratīvie lēmumi stājušies spēkā, neviens no tiem nav apstrīdēts tiesā, trīs klientu apmierinātības pētījumi pēc vidpasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. Un 2022. Gadam.